ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। Toliau skaitom Šrimad Bhagavatam, penktą giesmę, pirmą skyrių. Į devintą tekstą. Tatrahava enam devarshir hamsa yanina pitaram bhagavantam. Hiranyagarbham upalambhamana sahasaivo tayar harihanina saha pita putrabhyam avahitanjalir upatasthi. Narados muni tėvas viešpats Brahma yra viršiausia būtybė visatai. Išvydęs milžinišką gulbę, Narada suprato, kad atvyksta viešpats Brahma ir išsyk atsistojo jo pasitikti. Kartu su juo pakilo ir svajam buvo Manu bei jo sūnus Prievrata, kuris prieš tai klausėsi Narados pamokymų. Jie pasitiko viešpatį Brahma pagarbiai suglaudę delnus ir pradėjo garbinimo apeigas. Komentaras, kaip jau sakyta ankstesnėme posme, viešpatį Brahma atlydėjo kiti pusdieviai, o skraidino jo asmenis nešėjas milžiniška gulbė. Pamatęs gulbę, Narada Muni suprato, kad atvyksta jo tėvas viešpats Brahma, kuris dar garsėja Hiranyagarbhos vardu. Narada draugė su svajam buvo Manu ir jo sūnumi prie vrata išsyk pakilo ant kojų, norėdami pasveikinti viešpatį Brahmą ir išreikšti jam deramą pagarbą. Suglaudę delnus pasitiko ir pradėjo garbinti apeigą, garbinimo apeigas. Tai va tai. Vedinėje kultūroje tėvas buvo laikomas kaip guru. Ir jam nepaklūsti tai buvo praktiškai nuodėmė. Tėvas ir motina buvo garbinami, jam buvo lenkiamasi. Rama ir Lakšmanas parodė savo laikais tą pavyzdį, net kai jų, nu kaip teta, ne teta, jų kita mama, tai yra kita karaliaus žmona. Daug turėjo karalius Dašatka, man atrodo, dvi, Kaikeji Kaušalija. Dvi žmonės, tai jie buvo Kaušalijos sūnus, o Kaikeja buvo Baratos mama. Tai jinai ištrėmė, tam viską padarė, kad Ramą ir Lakšmaną ištremtų ir atėjo netgi Ramas, Rama ir Lakšmanas nusilenkė prie pėdų, prisilietė su delnais. Po to tuos delnus prie savo kaktos išreiškė pagarbą ir išėjo. Tai bet dabar iš kur kyla ta pagarba? Aišku, čia intelektas, čia jau šiuo atveju galėjo ir nesilenkti, bet jie parodė pavyzdį, kad koks bebūtų vyresnių sprendimas, jie gerbė ir jie gerbė vyresnius, nors tai buvo baisu ištremti savo kitos žmonos vaikus daugeliui metų į mišką, nu tragedija kažkaip. Ir tam, kad instaliuot savo sūnų į imperatoriaus postą. Nesuvokiama, bet Rama tą padarė. Tai ta pagarba kyla tada, kada tėvai yra išaukštinti. Jisai lenkėsi savo motinai, savo tėvai. Tai va šiuo atveju Narada Munis lenkėsi Brahmai. Nes suvokė Brahmas išaukštintą poziciją. Yra net istorija, kaip Prabhupada vieną mokinį inicijavo, konkrečiai tai buvo Brahmananda. Ir per iniciaciją jis paprašė, kad būtų pakviesta jo motina ir paprašė, kad jai nusilenktų jisai, o po to nusilenktų jam kaip mokytojui. Tai kokie bebūtų tėvai, ar dvasinį lygį pasiekė, ar ne, yra labai svarbu jiem nusilenkti viduje, galima ir išorėje, jeigu tai suprantama bus ir natūralu. Ir Po to Prabhupada jam davė nurodymą, kad kada be susitinki motina turi nusilenkti. Davė tokį, nu, ir jisai turėjo daryti, gyveninti tą nurodymą. Tai va, tai tokiu būdu, kai lenkiesi, tu praktiškai gauni palaiminimus. Nu, žmogus natūraliai sentimentą pajunta ir perdeda tau savo geros karmos dalį, iš tikrųjų. Labai, kai mes lenkiamės kažką, mes paimam iš to žmogaus savybės geras. To labai svarbu kasdienai Prabhupadai lenktis ir savo dvasiniam mokytojui lenktis. Krišnai lenktis. Bet tas vat pagarbai neteina natūraliai. Ir tai yra ir kultūra, kurioje augom be abejo, tai vakariečių kultūra, tai yra išsigimėlių kultūra. Ten niekada tėvai, vaikai negerbs tėvų. Nes visa pramogų pasaulis rodo, kaip galima tyčiotis ir šaipytis ir neklausyti ir savo teisės ten baisinės reikšti, net į teismus paduoti jos. Bet vedų kultūrai tai buvo norma ir aišku, ir tėvai buvo dažniausiai kitokie, bet net jeigu ir nebūtų tokie, jie vis tiek yra svarbu gerbti. Nes per tėvus ateina energija. Jeigu santykis blogas su tėvu ar su mama, mes negaunam palaikymą, kurį jie natūraliai gali duoti, nes yra labai tamprus energetiniai ryšiai. Būna, kad vaikai auga su tėvais, bet yra labai nepasitinkinti savimi, labai jautrus, labai nesaugus. Ir viena iš priežasčių būna vien iš mano praktikos, tai kad gali, pavyzdžiui, vaikas augti prie tėvo ar prie mamos, bet būtų nutraukęs ryšį viduje, užlenkęs. Kaip sakyt, nuoskaudų prikaupęs ir nesijungia energetiškai, nesiremia į tėvus ir negauna tos energijos, kurios gali gauti. Nors šalia yra, pavyzdžiui, stiprus, normalus tėvas, bet negauna iš energijos, nes jis grubiai pasielgia daug kartų, užsidarė vaikas ir jisai jaučias tarsi vienas būtų arba tik su mama bendrauja. Būna ir po skirybų, va, kai su mamom lieka, mamos nuteikia prieš tėvą ar tėvas nenori bendrauti, vaikai nejungiasi ir neprisijungia, negauna to pamaitinimo. Ką šiuo atveju, pavyzdžiui, tėvas duotų saugumą, ryštą, nejautrumą aplinkinių kritikai, šaipimams. Jis duotų tą dalyką, bet vat, ta, tokia, kaip sako, stora škūra, intelektą, valią. Skaitas, jeigu su tėvu ryšis prasta, sveikata prasta, nes tėvas yra susijęs su Saulės planeta, Saulė duoda sveikatą. Jeigu su tėvu ryšis prasta, su Saulės planeta ryšis prastas. Nu čia daug galima apie tai išnekėti, bet dažnai mes girdim tą argumentą, kad tėvai turi būti atitinkami, kad jiem nusilenktų. O iš tikrųjų, tai jie gali būti kokie jie nori. Vien tai, kad jie tau davė gyvybę, tu gali jiem lenktis, jie visą laiką turės galę toje laiminti. Bhagavana pi Bharata tat upanitarhana sukta vakina titaram udita guna gana vatara sujaya priyavratam adi purushastam sadaya hasa valoka iti hovacha. O karaliau Parikšitai, viešpačiui Brahmai nusileidus iš Satyalokos į Būloką, Narada Munis, karalaitės prie vratą ir Svambuva mano, pasitiko jį nešini apeiginiais reikmenimis ir pašlovino prakilnių žodžių, kaip nurodo Vedas. Tada viešpats Brahma, pirmoji visatos būtybė, pajuto prie vratų įžuotą ir žvelgdamas jį su šypsena taip tarė. Komentaras. Tai, kad viešpas Brahma pats nužengė iš Satyaloko susitikti su prievrata, iškalbingiausiai byloja apie susiklošusios padėties rimtumą. Prieš viešpatį Brahma prievratos aplankyti atvykęs Narada Munis kalbėjo karalaičiai apie dvasinio gyvenimo, dvasinių žinių gilinimo, atsižadėjimo bei bakti svarbą, ir viešpas Brahma žinojo, koks įtaigus Narado žodis. Nes jau Narada Munis ne viena yra taip nuviliojęs nuo pareigų. Pavyzdžiui, Harijašvas, Dakšo sūnus, ten tūkstančius Salavjašvas, Dakša jos siuntė atliktą skezę, kad jie gautų tinkamas savybės po to užsimti populiacijos plėtimu, kitaip sakant, seksu. Ir plėsti visatoj būtybės, Bharatijo Narada ir visus įtikino, kad čia bergžės reikalas ir nereikia užsimti materialią dorybingą veiklą, geriau tarnauti Dievui ir eiti namo. Ir tūkstančius nuvilioja po to dakšą, prakeikia Narada Muni, kad jis vienoje vietoje ilgai negali užsibūti niekur, neužsibus. Ir Narada užsat negali užsibūti vienoje vietoje niekur. Viešpačiui Brahmai buvo aišku, kad prie vrata nepaklus tėvui, nebent jis pats nusileistų ant Gandamadanos ir asmeniškai to paprašytų karalaičio. Brahma siekė palaužti ryštingą prie vratos nusiteikimą, štai kodėl jis užjaučiamai pažvelgė į prie vratą. Savo šypsena ir užjaučiamų žvilgsnių jis taip pat leido suprast, kad rengėsi prašyti prie vratos sukurti šeimą, tačiau atimti šio atsidavimo tarnystę nei negalvoja. Su Vaišnavo palaiminimu viskas yra įmanomas. Bhakti ir Rasamrita Sindhu apibūdina tai kaip kripa siddhi, tobulumą, pasiektą gavus iškilaus Vaišnavo palaiminimą. Išsivadavimas ir dvasinis tobulumas paprastai pasiekiamas vykdant šastrų priesakus, tačiau daug kas tobulybę pasiekė tiesiog gavę dvasinio mokytojo ar iškilaus Vaišnavo palaiminimą. Prie vrata buvo viešpatės Brahmos anūkas. Senelis ir anūkas dažnai jokių formą rungėsi, kuris kurį nugalės. Taip įvyko ir šį kartą. Prie vrata buvo kupinas ryštą toliau praktikuoti meditaciją. O Brahma buvo kupinas ryšto vainikuoti į visatos valdovų. Su meilė žvelgdamas į savo vaikaitį ir jam šypsodamas, Brahma tarsi sakė, mielas prie vrata, tu esi pasiryžęs nepradėti šeimos, o aš esu pasiryžęs tave perkalbėti. Tiesą sakant, Brahma atvyko pagirt prie vratą už išsiugdytą atsižadėjimą, savitramdą ir atsidėjimą aukščiausiam viešpačiui. Įgytos savybės neleis jam išklysti iš atsidėjimo tarnystės kelio, net ir tapo šeimo žmogum. Net ir tapas, iškent tiek gali greit išklysti, tapę šeimo žmogum. Taip įsuka. Vienas iš pažymėtinų posmų žodžių yra sukta vakina. Vediškaisiais himnais. Vedas yra tokia malda viešpačiai Brahma. Hiranya garbha sama vartata gri bhutasya jata patir eka asit. Brahma buvo sutiktas vediškaisiais himnais pagal vediškąją etiketą ir todėl liko labai patenkintas. Na, gėdojo vedinius himnus, iššaukiančius palankumą, garbinančius. Tai kas čia nebus patenkintas? Aišku, Brahma buvo patenkintas net dėl to, kad išlovino, bet dėl to, kad parodė kitiem prie vratą, kaip reiks sutikti vyresnį. Tai jau būtų anūkų Brahmas, tai irgi reiškia, kad jau yra labai didelė kvalifikacija pas tą sielą, jeigu jau gimsta Brahmas anūkų. Šį Bhagavanų vačią, nibodhata dena tatidam ritam bravimi, Masujitum devam arhasya pramiyam vayam bhavasti tata isha maharshir vahama sarvi vivasas yasya dištam. Viršiausia visatos būtybė viešpats Brahma tarė, mielas prie vrata, įdėmiai mane išklausyk. Nekaltink aukščiausia viešpatės, nes jis aukščiau mūsų patyrimo. Visi mes ir viešpats Šyva ir tavo tėvas ir didis išminčius Maharišis Narada, privalome vykdyti aukščiausią valią. Mes negalime numoti į ją ranką. Aiškiai yra jau tokie išminčiai, taip jau jie daug suvokia. Bet yra dalykų, kur negali patirti. Kodėl vat, viešpats nori, kad prie vratą kurtų šį. Reikia vykdyti. Bet yra tas etiketas. Nors tu kažko nesuvoki, bet tu įvykdai. Nes pasitiki. Kitaip tu negali vykdyti. Vykdyt gali, jeigu pasitiki. Jeigu dievų pasitiki, kartais matai, Krišna įmeta tokią beryšio situaciją, kaip prie vratą. Nu, prie ko jam tą šeimą ir tie vaikai? Jam visai nereikėjo, nei tų žmonų, nei vaikų. Bet dėl to, kad jisai pasitiki dievų ir jo atstovais, jisai priims tą valią. Taip į mus, vat, kai vietai situaciją ir matai, kad, nu, nesupranti, bet įmeti. Žiūrėk, kažkokia yra prasmė. Po to išaiškėja ta prasmė. Va to turėjai išmokti. Dėl to įmeti. Komentarais. Priešais prie vratą stoja net 4 iš 12 didžiojo atsidavimo tarnystės žinovų - pats Brahma, jo sūnus Narada, Svayambhuva Manu ir viešpats Šyva, kuriuos atlydėjo dar ištisas būrys garbių išminčių. Visų pirma, Brahma atkreipė prie vratos dėmesį tai, kad nepaisant pelnytos pagarbos ir galės, net ir šios iškilios asmenybės negali nepaklusti aukščiausiam dievo asmeniui, kuris pastarame posme pavadintas Deva, skliaustelėse, kurio šlovė neblėsta. Aukščiausia dievo asmens galybė, šlovingumas ir energijos yra neišsenkumas. Iš Upanišadų viešpačiai apibūdinti vartojama žodis apapavidha, kuris reiškia, kad jo neliečia materialioji suteptis, kuri yra suvokima kaip nuodėmė. Šimet Bhagavatam ir iš Upanišadų rašoma, kad aukščiausia dievo asmens galybė nepriepiama. Todėl niekas, kas mūsų manimu yra smerktina ar nederama, jo neveikia. Norint paaiškinti, kas yra aukščiausias viešpats, dažnai pasitelkiamas pavyzdys apie saulę, kuri išgarina net šlapimą, bet pati nesusiteršia. Nu va, čia vediniai vaizdingi. Pavyzdžiui, kitaip sakant, aukščiausiam viešpačiui negalima prikišti, kad jis ką nors daras netinkamai. Krišnos motyvai tyri. Ir jo intelektas beribės, dėl to net ir tokie išminčiai kaip Brahma negali suvokti, kodėl Krišna to nori. Sprendimas vykti pas prievratą ir paskatinti jį perimti visatos valdymą į savo rankas nebuvo viešpatės Brahmos įnoris. Jis pakluso aukščiausio viešpatės liepimui. Brahma ir kiti tikri aukščiausio viešpatės įgalioti atstovai niekada nieko nedaro be jo leidimo. Aukščiausias viešpats yra kiekvieno širdyje. Šrimat Bhagavatam pradžioje pasakyta Tini, Brahma, Hrida, Ya Adi Kavajai. Viešpats perteikė vedužinės Brahmai per širdį. Kuo labiau gyvoja sybė apsivalo praktikuodama atsidavimo tarnystę, tuo glaudesnį tiesioginį ryšį su aukščiausiu dievo asmeniu į užmeską. Kitaip sakant, pas Bhaktą atsiranda stipri intuicija, jis tarsi jaučia, ko Krišna nori. Man vienas Bhaktas, Prabhupadas mokinys, sakė, jau prieš priimdamas ane, sako, šuntu, kaip paramatma mane veda ir ką, kokiu metu ką nurodo, ką daryti. Asmeniškai pasakė. Šimat Bhagavad Gita patvirtina šią mintį. Tiešam satata juktanam, bačiatam priti purvakam, tadami būdhi jogam, tam jenamam upajanti tie. Tiems, kurie nepaliaujamai su meilė man tarnauja ir lenkėsi, aš dovanoju supratimą, kuris padeda ateiti pas mane. Taigi viešpats Brahma atvyko pas prievratą ne todėl, kad pats užsigydė, o todėl, kad aukščiausias dievo asmo posmė vadinamas apramėja, tas, kurio poilgių neįmanoma suvokti materialiomis jūslimis, liepia Brahmai įtikinti prievratą vykdyti jo valią. Todėl viešpats Brahma pirmiausiai paprašė prievratos įdėmiai, be priešiškumo išklausyti. Posmas paaiškina, kodėl kartai žmogui tenka elgtis kitaip, nei jis norėtų, aukščiausio viešpaties valiai pasipriešinti niekas negali. Net viešpats Šyva, viešpats Brahma, Manu ir didis išminčius Narada. Jie yra labai svarbios ir įtakingos asmenybės, tačiau ir jie neturi galios nepaklusti aukščiausiam dievo asmeniui. Viešpats Brahma atvyko pas prievratą aukščiausio viešpatės liepimu ir visų pirma norėjo išsklaidyti bet kokius įtarimus apie galimus priešiškus ketinimus prievratos atžvilgių. Viešpats Brahma veikia aukščiausio viešpatės vardu, todėl prievratą turėjo įvykdyti viešpatės Brahmos prašymą, nes to norėjo pats viešpats. Va, čia yra įdomu, apie paklusimą eina tema. Paklusti viešpatės atstovui. Aišku, toks Brahma gali tikėti, kad turi ryšį su Krišna. Ir kai jau Brahma paprašo kažką, tai jau tarsi pats Krišna paprašyti iš tavęs kažko. Čia rodo, kad Brahma komunikuoja su Krišna tiesiogiai ir per širdį ir gauna paliepimus, gauna suvokimus, ką daryti, kaip daryti. Kitaip sakant, nekiša tavo savo trigračio. Labai svarbu savo gyvenime būtent ugdytis tą intuiciją, ugdytis tą pajautą. Kai darom kažkokius sprendimus, bandyti pajausti ir intelektų pirma, aišku, pasvert, bet ir išjausti, Ar tikrai tą reikia daryti, ar taip reikia daryti, jokiais būdais neskubėti, kadangi kol tas ryšys silpnas, mes negalim greit gauti tos informacijos. Va, reikia palaukti laiko. Ir jeigu va paskubam, būna ženklai, būna tokie trūkdžiai. Aišku, kartais, kai vykdai Krišnos valią, būna trūkdžiai, bet at, kai vykdai ne prieš Krišnos valią, irgi būna trūkdžiai. Tai kaip išbandymai tokie, kad tu tobulėtum, savybės tam tikros vystytasi. Tai vat žiūri ženklus, stebi, meldiesi, prašai atsakymo. Ir ateina. Ir tada, kai tu darai kažką vat, su tokiu pritarimu iš viršaus gyvenime, ar tai būtų, kad tu bandai išjausti stot kažkur ar nestoti, kur stot, tokius materialius dalykus. Tekėti, vesti ar netekėti, nevesti, šitas žmogus, ne šitas žmogus, susilauk dabar vaikų, nesusilauk, pradėti vaikus, nepradėti vaikus, priimt mokytoją, nepriimt, kurį mokytoją. Visur eina ženklai, nes dangus nesuinteresuotas, kad tu klaidas darytum. Aišku, yra karma, kuri priversta, jeigu reikės klaidą padaryti. Bet jeigu tu meldiesi, tu bandai išjausti, o kokią Krišnos valią, o kaip būtų Krišna patenkintas? Krišna duoda suvokimą. Ir kuo dažniau tu derini savo veiksmus ir žodžius su Krišna, tuo tobulesnis tampi. Mažiau klaidų padarai, mažiau karmas blogos uždirbi, nes Krišna niekad nenorės, kad nuodėmę darytum. Vai, greičiau tobulėjai. Aišku, būna, kad tais Krišnas tokie norai, kad tu tavo ego neleidžia tą padaryti. Pavyzdžiui, Krišna nori, kad atsiprašytum, nusileistum ar paklūstum ir va, susiduri su savo egoizmu. Nu, tada neįvykdai, bet iš karto ateina reakcija kažkokia tai, arba tau suvokimas, kad tai geriau buvo padaryti. Nu, taip reikia patirti. Bet va čia yra, va, bent jau iš to savo gyvenimo žiūrint, kad labai yra svarbu stengtis išjaust, o jeigu neišjauti, eit patarimo pas vyresnius, kurie gali išjaust, kuriuos tu pasitiki. Vat kaip daryti tą raną? Na tasia kašita pasavidėjava, na joga virjena manišajava, na įvartha darmai paratas vatuva, kritam vihantum tanubrihit vibūjat, prit vibūjat. Aukščiausio Dievo asmens valios nepadės išvengti nei griežtas kūno tramdymas, nei geriausias vedų išmanimas, nei mistinės jogų galios, nei fizinė jėga, nei intelektualiniai gebėjimai. Aukščiausio viešpatės įsakymų neatšauks nei religiniai ritualai, nei žemiški turtai. Niekas nepajėgus pasipriešinti jo valiai, nei skrusdė, nei pats brama, nei pavieniui, nei susivienyje. Komentaras. Brihataranyaka Upanišadoje 3.8.9 išminčius jėgė valkė, sako žmonai. Etasya va aksharasya prasas prašasani gargi surya chandramasau vidritau tishthata. O gargi, viskas yra aukščiausia dievas mens valioje, jam pavaldus ir saulė, ir manulis, ir pasaulio valdytojai, ir netokie pusdėjai kaip viešpats Brahma ir karalius Indra. O ką kalbėti apie žmogaus ar gyvūno kūną gavusias paprastas gyvasias būtybės? Materialusis kūnas turi materialiasias susles ir vadinamų mokslininkų pastangos peržengti dievo įstatymus, kitaip sakant, būties dėsnius, materialių jūslių pagalba yra pasmirtų žlugti. Šią mintį patvirtina ir Bhagavad Gita, mama, maja, durotieja. Materialiosios būties dėsnių veikti neįmanoma. Nes materialiai būti valdo aukščiausias dievas močia, vat kaip pabėgti nuo karmas ar nuo mirties, nuo ligų, galva, žmonės išvengti, nesent. Neretai didžiuojame savo asketiškai žygiais, išpirktomis nuodėmėmis ir mistinėmis jogų galimis, tačiau čia aiškiai pasakyta, kad žmogus negali iškilti virš aukščiausio dievas mens įstatymų, nei mistinėmis galimis, Nei akademinių išsimokslinimų, nei savitramda, nei nuodėmių išpirkimų. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Dažnai būna, vat, kai papraktikuoji daugiau, va, žmonės papraktikuoja ir ten pasiekia kažką ar turtų, ar išsimokslinimų, kad leidžia savo teikti, Dievo nėra, arba leidžia samprotauti, yra ar nėra Dievas. Tarsi tu pasijauti, toks užeina iliuzija, toks išdidumas, tu pasinti, kad tu labai kietas esi. Jau galėjau tai papilygiai su Dievo eit. Ir Maja tokia galinga, kad jeigu žmogus prieš tai jam buvo saime aišku, kad jisai ne Dievas, po kurio laiko jis gali, jam taip gali susigalva daug pasiekus, kai jisai elgsis taip, tai jis būtų jis Dievas. Va, ir čia yra viens toksai žmogelis, milijonieris, kur ten dabar elektromobilius gamina. Jisai vat pasakė iššūkį tokį tave, aš nuskraidinsiu žmogų į Marsą. Jis galvoja apie kolonizavimą Marsą. Nu, tai vat čia vat, kai taip jis be abejo labai sėkmingas, ten savo raketas sukūrė, kurios pakylė, nusileidžia ir NASA yra jo klientai. Bet kai tampi toks sėkmingas, tu dažnai pradedi galvot, kad tu esi tarsi dieva, žinai, ir be tavęs visatoj nieko nėra, žinai. Ir tu tokius teiginius sau gali duot, kad aš, vat, aš patupdysiu žmogų Marse, vat, pamatysite. Ypatinga reikšmė tenka žodžiui manišaja, intelekto galiomis. Prie vratą galėjo įrodinėti, kad viešpats Brahmos raginimas vesti rimtis atsakingų valdovų pareigų prieštarauja Nardos Munio siūlymui nekurčiaimus ir nepasinerti žemišką gyvenimą. Privratas laukia sudėtingas pasirinkimas, nes tiek viešpats Brahma, tiek Narda Munis buvo dvasios autoritetai. Posmenį veltui pakartota žodis manišaja, Narda Munis ir viešpats Brahma yra įgalioti mokyti. Todėl privratą pasitelkęs į pagalbą intelektą turėjo nuspręs, kaip įvykdyti jų abiejų nurodymus. Šila Rupa Gosvamis paaiškina, kaip išmintingai pasiekti tokiomis aplinkybėmis. Ana saktasie višajan, yatharham upayunjata, nirbanda krišna sambandi, juktam vairagiam ušyti. Atlik višajan, žemiškas pareigas be prisirišimo ir viskas sieks su tarnystė viešpačiui. Toks yra manyša, intelekto kriterijus, jei žmogus viskas sieja su tarnystė viešpačiu, net sukūrė šeimą ar tapęs valdovų materialiame pasaulyje, jis nepakenks savo dvasiniam gyvenimui. Tam būtinas skaidrus intelektas, filosofai majavadžiai sako, Brahma satyam jagan mitya. Materialusis pasaulis netikras, tikra tik absoliuti tiesa, tačiau tyro intelekto viešpatės Brahmos ir didžiai išminčiaus Nardas pasiekėjai, tai yra Brahma sampradai priklausantis baktai, nelaiko šio pasaulio iliuzija. Aukščiausia Dievo asmens kūrinys negali būti iliuzija. Iliuzija yra tik bandymai pasinaudoti juo kaip priemonė malonumams patirti. Esatis skirta aukščiausia Dievo asmens džiaugsmui. Tai patvirtina Bhagavad Gita, Bhoktaram Yageta Pasam Sarvalokam Maheshwaram. Aukščiausias Dievo asmuo yra tikrasis visko savininkas ir džiaugsmas objektas, todėl būtina viskas sieti su tarnystė jam ir siekti suteikti jam džiaugsmo. Nepriklausomai nuo aplinkybių turime viską skirti aukščiausio viešpatės tarnystėj. Tai geriausias būdas pasinaudoti savo intelektu. Va ir čia yra vats atsakymas, viską panaudoti tarnystėj. Išeini į pievą, priskini gėlių į ką. Savo žmonai ar vaikam, ne, Krišnai. Po to gali dovanot žmonai, vaikam ar vyrui. Išeini į kiemą, nuskini obolį Krišnai, po to savo burnai. Taip, bet ir tai valgydamas medituoji, kad Krišna yra skonis obolio. Dėkoji Krišnai, kad jis davė to obolį nusiskinti. Gali pajausti žemę, saulę, lietų, kurie nukino tą obolį, kurie yra viešpatės energijos, tie pusdėviai, būdėviai, Indra, Vasvanas, įima energija iš Krišnos. Taip ir šeimoje statomas altarėlis, visi garbina Krišną, aukoja maistą Krišnai, daiktus, drabužius galima aukoti Krišnai nusipirkus. Ir visą savo gyvenimo būdą susijęs tarnystė Krišnai. Jeigu žmonės eina į darbą, jie uždirba, jie netgi darbą gali susijęti su tarnystė Krišnai. Jeigu tu esi kažkoks specialistas, būk geras specialistas, nes ir materialias pareigas reikia nuoširdžiai atlikti ne tik tais dvasinę praktiką. Nes jeigu tu nekvalifikuotai atliksi, tu sukelsi kančią Dievo dalelę. Jeigu kvalifikuotai, tu pražiūginsi ir Dievą, ir tą dalelę. O mes nuo nekvalifikuotų specialistų Lietuvoje labai stipriai kenčiam. Ir tie žmonės, kurie taip elgiasi, jie gauna stiprias reakcijas už tai. Tai tas vat, bet tai, kada yra žmogus dvasiniam lygis, tai gali susiekti, jeigu yra gūnose kaip mes, tai tada žmogus įėjęs į šeimą, jis paprasčiausiai labai stipriai į iliuziją pasineria, nes nesusiję jūslės su jūslių objektai susiriša, prisirišimai atsiranda, tenkinimais, aspykčiai visokie, ten reikia daug metų artko praktikuot, kad į nu, tuos dalykus išlipti iš to pasitenkinus. Jau kai seksualinis gyvenimas prasideda, tai yra jau labai stiprus įklimpimas iš tikrųjų. Bet lygis toks, kad žmogus turi ir tą praeiti, atsitenkinti, pridaryti nuodėmių, pasimokyti, nebedaryti, melstis, kad ištraukti iš to lygio, nes protas supančia. Ir daug dalykų mokosi šeimų ir atleisti, ir eiti kompromisus, ir pareigos, ir valios, ir pagarbos, tikingumo, užuojautos, pakantumo, labai daug dalykų vystosi, tai yra gera mokykla, bet praktika rodo, kad krenta sąmonė, dažnai žmogaus, ta prasme, praktika apsunkėja. Tokiam kaip prie vratai praktika nenukenčia, bet kitam žmogui, nu, yra sunkiau, bet jo protas aprimsta, tai čia yra pliusas, jis jau geriau mažiau praktikuoja, bet su ramesniu protu ir nevidmainiauja, negu kad be šeimos gyvena, o masto viduje apie priešingą lytį ir tenkinasi. Tai va, tai tas dalykas yra labai svarbus. Čia yra kaip nuoroda, intelektas, va, ir padeda viską suvokti. Namas, šeimos nariai, yra dievo tarnai, namas yra šventikla, maistas yra dievybių, baldai yra taip pat dievybių ir dievo tarnų, švara, tvarkingumas, santykiai, kaip su dievo atsidavusiais, viskas susiję, tai yra intelektas. Ir jeigu intelektas yra naudojamas, kasdienai jis yra stiprinamas bendravimu su šventrašiu ir bendravimu su šventu vardu, tada jis stiprėja intelektas ir mes atsimenam, kam priklauso, čia rašo, kam priklauso, tas medis tavo kieme, virdulys tavo virtuviai, bulvės, kurias tu nusipirkai, šaldytuvas, varškė, jogurtas, gy, telefonas, kompiuteris, tavo kojos, rankos, žmona, vyras, ar vaikai, ar lova, ar grindis, ar sienos, viskas priklauso Krišnai. Ir automatiškai, atitinkamai, jam ir naudoji. Vyro pareiga moterį nukreipti tarnystę Dievui, moters pareiga padėti Dievui tarnauti. Vyrui palaikyti, tėvų pareiga yra nukreipti vaikus į Dievo sąmonę, į dvasinį kelią, pas mus dažnai Lietuvoje yra nesupratimas, kokios yra šeimos pareigos pagrindinės, tai yra vyru ir moters pareiga yra duoti Krišnos sąmonę vaikams. Ir tai, kad mes turim projektų labai daug saugusim ir beveik neturim projektų vaikam, tai rodo, kad dar yra nesuvokiamas pareigos. Nors 99,9% yra šeimos žmonių, bet elgimas taip tarsi nebūtų šeimos žmonės. Tarsi vaikų neturėtų. Tai va, tai čia irgi toks va, tai yra. Išeinant iš tos temos, kad intelektą naudojant, mes turim suvokti, kad viskas, kas yra šalia mūsų, reikia susieti su Krišna. Užimti tarnystę Krišnai. Ir labai gerai suvo, kad pirmoji lėje reikia užimti, jeigu turi vaikų, savo vaikus, o tik po to kitus žmonės. O ne tai, kad kitus žmonės ir po to galbūt savo vaikus. Visą laisvą laiką reikia skirti mąstyti, kaip tą vaiką privest prie Dievo, nes tokia yra pirminė grihaskos pareiga. Po to, kai jis atsižadėjimo keliu eina, jau jam kitos pareigos atsiranda. Tai va, kada žmogus pradeda Dievo centriškai gyventi, be abejo, jo karma keičiasi, gerėja, jo bhakti auga, jo mažiau nesėkmių ateina į šeimą, daugiau džiaugsmo, palankumo, ramybės. Aišku, iškelia visokias paslėptas problemas, tu jas išsprendi, išsprendi, išsprendi. Praktika, ką pirma daro, pirma problematiškas vietas taiso, tai gali tau atrodyti, kad iš vis problemų padaugėja ir ten santykiuose, ar darbe, ar sveikatai, ar dar kažkur, bet tai yra tam, kad tu išsivalytum, išspręstum, nes tu neišsprendęs negali eiti toliau į priekį. Ir va tą išsprendus jau galima žingsniuoti į priekį. Stabiliau, kai problemas prasisprendžia žmonės, vat kas stabiliai gali tarnystę atlikti, vat už šeimos ribų tie, kas susitvarkė šeimą, darbą. Tai jie rodo praktiką, tie baktai stabilūs. Jie kažkokius projektus daro, kažką organizuoja, ar ten paskaitas, pamokslauja stabiliai, kažką už šeimos ribų padaro. O jeigu šeimoje nesutvarkyta, kaip ir nesistabilus, nei savo praktikoje, nei pamokslavime, kažkokiai tarnystėje. Tai dar tvarkais. Tai vat Krišna, nenustebkim, jisai pakelia problemines vietas. Bet tam, kad tu išsispręstumies ir judėtum. Kaip sako, tavo mašinai, tavo visas ašramas, tavo visas šeima yra kaip karieta, ja, važiuoja. Ir jis pradeda rodyti, va čia guoliai ne taip, čia gal stipinai kažkas ne taip. Dar kažkur ne taip. Ir tu taisai, taisai, kad tavo karieta važiuotų tolygiai. Tada tu gali už šeimos ribų dar kažką tai daryti, kažkokią tarnystę. Misijai dalyvauti. Ar išeiti į karinamas, ar knygas paplatinti, ar kažką suorganizuoti, ar pačiam skaityti, padėti baktum. Bet kol nesusitvarkai savo tos sistemos, kurioje pats esi, niekur negali judėti. O tvarkymasis prasideda, kai dievocentriškai gyveni. Krišna jisai va ir pats iš tikrųjų parodo, kur probleminės vietos, kai mums paslaugą padaro, pats parodo, kur probleminės vietos. Ir metams bėgant, 5, 10, 15, 20, pajunti, kad vat, visa tavo ta ūkis, visas tas namas, visas persmelktas vibracija dvasinė. Persmelkta, viskas su Dievo centrinta. Nepilnai, nes nesi tyras baktas, 100% suvokęs, kad Krišna viskas priklauso, bet kiek suvoki, kiek tiki į Krišną, tiek ir su dvasinė. O kai 100% įtiki į Krišną ir pamatai jį, tai viską, kiekviena mintis, kiekvienas žodis yra kaip Krišnai patenkinta. Tai tame meilė reiškiasi, kiaurą parą meilė teka kaip upė. Viską, ką tu darai kiaurą parą, kaip meilės išraiška. Nesvarbu, ar tu valgai, ar tu kalbiesi, ar tu eini kažkur, yra viskas kaip meilės išraiška. Krišnai viskas suderinta, kad Krišnai pradžiuginti. Tai va, tai yra tikra meilė ir tai yra ant kiek sunki padėtis, būsena pasiekti. Mes čia biški kažką nesavanaudiškai net padarome iškart norim po to jau. Pakartojimą antrą ir tai dar su savanaudiškais motyvais. Viskas su savanaudiškais motyvais. O čia kiaurą parą viskas daroma nesavanaudiškai. Dėl to tokia siela labai reta yra. Ir tokios sielos nusileidžia iš dvasinio pasaulio, nes čia jos negyvena. Jos ateina iš dvasinio pasaulio. Ir rodo tą lygį, ką, nu, kad va, aš esu, kaip Prabhupada sako, dabar jūs turite tapti toks kaip aš. Sako, aš porą valandų miegu per parą ir visą laiką laimingas. Nes kai darai nesavanaudiškai, labai daug laimės ateina. Krišnai laimės šaltinis, tai patenkinti, jis tau atsako tuo pačiu. Dar šimteriopai daugiau. Tada sieki, matai, kaip va šitas žmogus viskas dvasina, viską naudoja Krišnai, kaip mokiniai atsiminimus. Prabhupada pasakoja, kad sako, vis kartais diktofoną paimdavo. Tai jausdavai, kad kaip su Krišnos nuosavybė, taip atsargiai, taip rūpestingai tą patį diktofoną imdavo ar valgydavo. Bhaktisidanta Sarasvatis mokiniai sakydavo, jo valgis tai kaip arati, kaip garbinimo Krišnos ritualas. Atrodo, žmogus valgo, bet jis valgo su pilna meditacija, kad aš gerbiu Krišnos, Krišnai aukotą maistą. Va. Tai toks būtų komentaras komentarui. Tai tiek šiam vakarui, rytoj pratęsime skaityti Hare Krishna.